Salīdzinot ar 2019. gadu, vēl ir pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kur lieto internetu vismaz reizi nedēļā, un 2020. gadā kopumā 86,9% bija šādi iedzīvotāji. Savukārt, runājot par aktivitātēm, kuru veikšanai izmantots internets, tad galvenos no tām ir internetbankas un elektroniskā pastalietošana, kā arī ziņu lasīšana tiešsaistē. Savukārt, jauniešu vidū vēl īpaši populāri bijusi sociālo tīku izmantošana. Šogad arī ir pieaugusi iepirkšanās biežums internetā, ko mēs visticamāk saistam ar Covid izplatību, kā rezultātā cilvēki vairāk iepirkās internetā, un šis rādītājs ir pieaudzis par 9% salīdzinot ar 2019. gadu, un tāds pieaugums līdz šim vēl mums nebija konstatēts.